ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ክልል ቤኔሻንጉል ጉሙዝ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ባህር ዳር ዝርከቡ 500 ተመዛበልቲ ካብ ክልል ኣምሓራ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ኣይረኸብናን ክብሉ ቀረቲኦም ገሊፆም። ክልል ኣምሓራ ብወገኑ እቶም ተመዛበልቲ ናብ ትውልዲ ከባቢኦም ንምውሳድ መጓዓዝያ እንተቐረበሎም እውን ንሳቶም ግን ንምኻድ ፈቓደኛታት ኣይኮኑን ኢሉሎ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ልዕሌና ብዝተፈጸመ ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ሃፍትና ንብረትናን መረበትናን ራሕርሕና ሃዲምና ይብሉ 500 ዝኾኑ ካብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ካማሼ ወረዳ ያሶ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ባህር ዳር ዝርከቡ። ኣብ ልዕሌና ዝተፈጸመ ግፍዒ ብናይቲ ወረዳ ሰበስልጣን እዩ ይብሉ። ሓንቲ በዓል ቤታ ብዘስካሕክሕ ከም ዝተቐትላ እውን ትዛረብ። እናስዓቡ ቐቲሎምናን ኣቕሲሎምናን ይብል መንእሰይ ብርሃኑ ጌታቸው።
ይሄ ያለው ሕብረተሰብ 10-15 ሄክታር ነው ያመረተ። እኛ ገበሬዎች ነው ይሁሉ ያለው፣ ነጋዴም አለ፣ ባለሀብትም አለ፣ ብዙ ነው ያለው እዛ ውስጥ።
ንሱ እዚ ሕብረተሰብ 10-15 ሄክታር አምሪቱ እዩ። ንሕና ሓረስቶትና ነጋዶን በዓል ሃፍትን እውን ኣለው። ነጋዶን ሰብ ሃፍትን ንብረቶም ተዘሪፉ 8 መስከረም ዕግርግር ጀሚሩ 16 መስከረም 2 ኣባላት መምሕዳር ቤንሻንጉል ተቐቲሎም ብዝብል መቕታል ጀሚሮም ክሳብ ሎሚ ጠጠዋ ይበለኒ እዩ ዝበለ። እቶም ተመዛበልቲ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ክልተ ቦታ ኣዕቂቦም ከም ዝርከቡን ሓገዝ ከምዘይግበረሎምን ይዛረቡ። ኣደ ክልተ ቆልዑ ስንታዩህ ጋሻው ኣብ ማይዳ ተሰጢሕና ንውዕል ትብል።
ናብዚ በረንዳ ላይ ነወድቀን ምንገባ ብ3 ሰዓት ነው ምንወጣ ብ11 ሰዓት ነው። ልጆችን ሰው ሁሉም ሰው በበሽታ ነው ተበክሎ ያለ።
ንሳ ኣብ በረንዳ ወዲቕና ኢና ንውዕል። ምሸት ሰዓት 3 ኣቲና ሰዓት 11 ንግሆ ንወፅእ ኩሉ ሰብ ብሕማም ተለኺፉሎ። ንሕና መንግስቲ ክቕበለና እዩ ሃገርና እዩ ኢልና መፂና፣ ግን ተቐባልነት የብልናን እያ ዝበለት። ካብቶም ተመዛበልቲ ጥኑሳት፣ ደቂ ኣንስትዮ፣ ህፃናትን ከምኡ ውን ብጥይት ዝቆሰሉን ይርከብዎም። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ሓደጋን ፕሮግራም ውሕስነት ምግብን ዳይረክቶሬት ዳይረክተር ቅድመ መጠንቀቕታን ምላሽን ኣቶ ጀንበሩ ደሴ ከም ዝበሉ፣
ወደ ኣከባቢያችሁ ሂዱና የዕለት ምግብ ድጋፍ እናቀርባለን እኛ ለእያንዳንዱ ሰው ብወር 15 ኪሎ ግራም ስንዴ እናቀርባለን። ይሄ
ናብ ከባቢኹም ክዱ እሞ ሓገዝ ዕለታዊ ምግቢ ክነቕርበልኩም ኢና ኢልናዮም። ንሕድሕድ ሰብ ንወርሒ 15 ኪሎ ግራም ስርናይ ነቐርብ ኢና። እዚ ዘይከኣክል ይኽእል እዩ፣ ግን ብደረጃ ሃገር ዝወፀ መዐቀኒ እዩ እዮም ዝበሉ። እቶም ተመዛበልቲ ግን ነዚ ኣይንቕበልን ኢሎም ይብሉ ኣቶ ጀንበሬ። ካብ ዝሓለፈ መያዝያ ጀሚሩ ካብ ክልላት ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉምዝን ተመዛቢሎም ናብ ክልል ኣምሓራ ዝመፁ ልዕሊ 29,000 ተመዛበልቲ ይርከቡ።